um Alþingi, stjórnartillaga, 77. mál á þingskjali 120, ein umræða. Til málstekur hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um samþykki til frestunar á fundum Alþingis samkvæmt fyrstu málsgrein 23. greinar stjórnarskrárinnar. Tillagan er svohljóðandi: Alþingi ályktar að veita samþykki til þess að fundum þingsins verði frestað frá 29. desember eða síðar ef nauðsyn krefur til 22. janúar 2018. Herra forseti, tillagan skýrir sig sjálf.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljós og gengi til atkvæða, greitir atkvæðum tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan.